Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а гостем нашей программы будет представник телеканалу «Белсат» Михась Янчук. Сегодня у кватеры, якую он сдымая у Менску, милиция проводила проверку, а одного из журналистов, которые сотрудничают с телеканалом, затримали. У блиц-анализе экономист Ярослав Романчук прокомментует перемовы помеж официальным Менском и Международным валютным фондом. Мы расскажем, как отреагировал Союз письменников на потребование до чальцов Союзу альбо выйти из организации, альбо покинуть працу у державных установах. Прогучить традиционный тыдневый культогляд от Максима Жбанкова, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Игоря Загуменова. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. Назаўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна на ўсходзе краіны снег. Месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 6 да мінус 12 градусаў, у дзень ад мінус 1 да мінус 8. А зараз пераходзім да асноўных навінаў дня, і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Шупа.
Сярод 10 ахвяраў выбуху на паўночным усходзе Пакістану трое вайскоўцаў ЗША. Як паведамілі пакістанскія вайскоўцы, яны ехалі ў аўтакалёне разам з супрацоўнікамі пакістанскіх службаў бяспекі, якія накіроўваліся на цырымонію адкрыцця школы для дзяўчынак. У выніку выбуху былі параненыя не менш за 70 чалавек, большыня з іх дзяўчынкі-школьніцы. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін запрасіў сёння свайго польскага калегу Дональда Туска наведаць у красавіку сёлета мемарыял у Катыні, дзе ў 1940 годзе было расстраляна больш за 20 тысячаў польскіх афіцэраў. Польскі прэм'ер прыняў запрашэнне. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў у аўторак, што ягоная краіна гатовая накіроўваць за мяжу для ўзбагачэння свой уран, як і прапаноўвае Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Раней Тэгеран адмаўляў план міжнароднай супольнасці, якая падазрае Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. У наваколлі іракскага святого гораду Кербіла пры выбуху загінулі як найменей 20 шыіцкіх паломнікаў. Яшчэ дзясяткі параненыя. Мясцовыя ўлады паведамілі, што смяротнік накіраваў замінаваны мікрааўтобус у натоўп паломнікаў. Еўрапейская камісія ўхваліла план эканамічнай стабілізацыі ў Грэцыі. Адначасна яна асудзіла грэцкія ўлады за падачу непраўдзівых статыстычных дадзеных. На гэтым тыдні ўрад Грэцыі абвясціў пра скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту. Цяпер ён складае 13%, у 4 разы больш, чым дапушчальны ў еўразвязе паказнік. У сувязі з фінансавай сітуацыяй у Грэцыі спецыялісты пачалі ставіць пад пытанне стабільнасць агульнай еўрапейскай валюты. Кніга Адольфа Гітлера «Майн кампф» упершыню пасля 1945 года будзе перавыдзеная ў Нямецчыне. Мюнхенскі інстытут сучаснай гісторыі абвясціў, што кніга выйдзе ў 2015 годзе, калі праз 70 гадоў з дня смерці Гітлера скончыцца тэрмін дзеяння аўтарскага права. Пасля Другой сусветнай вайны публікацыя этой кнігі ў Нямецчыне была забароненая.
Сергей Шупа расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Міністэрства ўнутраных справ Беларусі праводзіць праверку фактаў, выкладзеных у публікацыі «Народнай волі». Газета абнародавала сведчанне прараба з Менску Паўла Леўшына. Ён сцвярджае, што ў міліцыі яго катавалі, каб прымусіць прызнацца ў крадзяжы трубаў. Гаворыць Павел Леўшын.
Я не выдержал пакета на голову, когда они душили. Когда я даже пакеты эти прогрызал, то что они закрывали поліэтиленам рот, нос и душили так, как же конвульсии не шли.
Менскую кватэру, дзе здымае памяшканні польскі тэлеканал «Белсат», спрабавалі ўзяць аблогай. Уладальнікам кватэры з'яўляецца Аліс Міхалевіч, які нядаўна абвясціў пра свой намер балетавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту. Інтэрнэт-правайдары занепакоеныя тым, што паводле указу на іх ускладаецца абавязак усебакова кантраляваць кліентаў. Яны падлічваюць і дадатковыя выдаткі на захоўванне адпаведнай інфармацыі на працягу 5 гадоў. Кіраўнік нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі заявіў нашаму радыё, што ён выступаў супраць падобнага рэгулявання інтэрнэту.
Нічого нового разработчыкі не взялі, ані спісалі з украінскага закона. Народ, які разрабатываў указ, сябе сільна там не утруждаў мыслямі.
У Верховным судзе пачаўся разгляд скаргі заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнікі БГД патрабуюць прызнаць адмову Мін'юсту зарэгістраваць партыю незаконнай і палітычна матываванай.
Алена Ціхановіч, заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю, і яшчэ крыху пра падзеі серады. Александр Лукашэнка накіраваўся з рабочым візітам у Швейцарыю, гэтак паведамляе прэсавая служба кіраўніка дзяржавы. Плануецца, што Лукашэнка сустрэнецца з прадстаўнікамі бізнесу і палітычных колаў гэтай краіны, а дзелавая частка візіту, якая працягнецца некалькі найбліжэйшых дзён, таксама будзе спалучаная з кароткім адпачынкам, гэтак паведамляе афіцыйная прэс-служба Александра Лукашэнкі. Тым часам адзін з прадстаўнікоў Еўразвязу сёння крытычна выказаўся на конт указу Александра Лукашэнкі пра рэгуляванне інтэрнэту. Луц Гуэлнер, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па вонкавых сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў наступнае.
Гэты новы прэзідэнцкі ўказ на кон інтэрнэту, калі ён уступіць у дзеянне, зразумела, яшчэ больш абмяжуе свабоду слова і інфармацыі ў Беларусі. Мы разглядаем гэтае пытанне як значны крок у няправільным напрамку. Мы спадзяемся, што беларускія ўлады яго перагледзяць. Мы занепакоеныя новымі абмежаваннямі свабоды слова і свабоды ў цэлым, асабліва ў той момант, калі мы, як Еўразвяз, імкнемся да паступовага супрацоўніцтва з Беларуссю.
Вы на хвалях начной свабоды, у эфіры цяпер начная свабода вынікі дня, і мы яшчэ пагутрым пра тое, што адбывалася сёння ў сераду. Супрацоўнікі міліцыі сёння ўзялі ў аблогу кватэру ў Менску, дзе арандуе памяшканне спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Як патлумачылі міліцыянты, да іх паступіў сігнал ад жыхароў дому, якія скардзіліся, што, маўляў, у кватэры ледзьве не штодня адбываюцца п'янкі, і нібыта людзі патрабавалі праверыць прытон. Падчас гэтай аперацыі на прылеглай тэрыторыі затрымалі аднаго з супрацоўнікаў тэлеканалу, як патлумачылі міліцыянты, дзеля правядзення алкагольнага тэсту. Міліцыянты завезлі яго ў ўпраўленне ўнутраных справаў, а цяпер невядома, дзе знаходзіцца журналіст, і ў працяг тэмы наш корэспандэнт Ігар Карній.
Як разгортваліся падзеі цягам дня, паведамілі самі супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат».
Званок быў па дамафоне. Мы паднялі трубку. І тут якісьці чалавек, который стаяў каля дзверы, нас папярэдзіў, гэта міліцыя. І мы, натуральна, калі пачалі ламіцца ў дзвер, мы проста не сталі адчыняць. Пасля яны вельмі моцна грукаліся дзесьці, ну, так, з паўгадзіны, так, проста далбілі ў дзвер.
Іншы супрацоўнік патлумачыў, што акцыя сталася вынікам нібыта калектыўнай скаргі жыльцоў, якую, праўда, ніхто арандатарам так і не прад'явіў.
Людзі скардзяцца, што тут часта бываюць людзі і п'янкі, і вот какой-то п'яны недавно выйшаў з этой кватэры. Па скаргах людзей, ну вот прышлі, паглядзець, што тут за п'янка.
Так яны міліцыянеры, хто?
Ну, адзін толькі, прадставіўся толькі адзін. Старшы лейтэнант Каральков, савецкі роды.
Арандатарам кватэры прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Міхась Янчук. Ён патлумачыў, што мае ўсе афіцыйна аформленыя дакументы на кватэру.
Гэта кватэра мая, яна аформленая, уладальнікам гэтай кватэры з'яўляецца Алесь Анатольевич Міхалевіч, беларускі палітык, які недавно абвесціў пра тое, што ён ідзе прэзідэнта Беларусі. Магчыма, гэта звязана з ягонай асобай, як уладальніка кватэры. Магчыма, з тымі прызначэннямі ў сілавых структурах Беларусі, якія мы мелі магчымасць бачыць апошнім часам.
Міхась Янчук таксама ўдакладніў, што міліцыянты затрымалі аднаго з супрацоўнікаў тэлеканалу, які выйшаў з кватэры на вуліцу і прэвентыўна быў затрыманы дзеля асведчання на алкаголь.
Расказваў Ігар Карній. І прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук будзе нашым госцем літаральна праз 25 хвілінаў. Мы пагутарым пра тое, як далей развіваліся падзеі вакол прадстаўніцтва тэлеканалу ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня». І зараз яшчэ крыху пра працу беларускай міліцыі, але ўжо пра крыху іншы аспект гэтай працы. Газета «Народная воля» апавяла пра катаванне, нібыта ўжытае ў міліцыі супраць 28-гадовага прараба цепласеткі з Менску Паўла Леўшына. Больш падрабязна з гэтай справай вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org, а рэакцыі на гэтую публікацыю збіраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Начальнік галоўнай управы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алег Шаркоў паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што ягонае ведамства праводзіць цяпер праверку па факце публікацыі артыкула ў «Народнай волі». Паводле закону яна можа цягнуцца 30 сутак.
Праводзіцца праверка по факту публікацыі. Вся астальная інфармацыя через Бароўскую. У нас ёсць начальнік управлення общественных связей. Предыдущую праверку праводзіла прокуратура і гарадское управленне ОСБ. Будуць результаты праверкі, будзем самі разгаварваць.
У артыкуле паведамляецца, як супрацоўнікі савецкага Рау з Менску спрабавалі прышыць Паўлу Леўшыну крадзеж трубаў, якія зніклі падчас працы на адным з участкаў. Сам Павел у той дзень быў на экскурсіі ў Санкт-Петербургу. Ён кажа, што супрацоўнікі міліцыі выбівалі ў яго прызнанні з дапамогай катаванняў.
Паразіла, во-первых, то, што это ў них уже отработана система, то есть они обсуждали, какую же к нему пытку применить. То есть начинали они с арсенала, с обычного, то есть вначале просто руки в наручниках, потом уже ласточка начинается с избиениями, потом уже и пакет подбирают, то есть ключи. То есть как человек на боли реагирует разно по-разному.
И что вы не вытримали?
Я не выдержал пакетов на голову, когда они душили. Когда даже пакеты эти прогрызал, то, что они закрывали полиэтиленом рот, нос и душили так, как же конвульсии не шли.
Павел Леўшынаў дал показания, якія были потребные супрацовникам милиции, але потом заявил следшему и адвокату, что оговорил себе, не вытримавши катаванню. После сбитца Павел потрапил у лякарню, где его зафиксовали закрытую черепно-мозговую травму. Справу супрац его спынили, але осудили умовно бригадира. Павел вырашил про все рассказать про змеды.
Для своей защиты и для того, чтобы другие люди с этим не столкнулись, как я узнал, что они такого не забывают, они там спустя время, годы могут отомстить.
Павел Леўшынаў сказал, что працуе на тым же месце и покуль не отчувая нейкого тиску. Ён не погаджается с высновами попередних проверок советской прокуратуры и городской управы уласной безпеки, якія не знайшли порушения закону у деяннях операў. У прокуратуры и городской управы уласной безпеки не стали комментовать ситуацию для Радио Свобода. У генеральной прокуратуры сказали, что все, мовляв, передадено керавництву. Начальник пресс-службы Менской городской милиции Александр Ластовский сказал.
Ну вот когда проверка будет проведена, тогда и можно будет давать какие-то комментарии. Тогда можно будет уже говорить, либо этот факт имел место, либо не имел. Мне с трудом в это верится вообще, что такое может быть. Но исключать я ничего не имею права. Настолько сейчас милиция изменилась, как говорится, выбивание показаний, сейчас просто на это нет резона. Сейчас каждый шаг, каждое движение сотрудника милиции находится под самым тщательным контролем. Я не думаю, что остались все, кто будет выбивать признание кулаками.
Правоборонца Валентин Стефанович, который занимается мониторингом ситуации с катаваннями у Беларуси, отзначил.
Это вопиющие факты, по яких прокуратура, конечно, повинна была провести належную проверку, потому что тут и устанавливать нема чего, коли экспертиза засвечила, что человек отримал этой пошкоджения, пощад находится в ОАЭС, но так треба проверить лоб на той же дань. Прокуратура мая право проводить проверку и по факту измерения информации в сроках массовой информации. Это, конечно, великая мужность этого человека, який все это расповел и надал голосности все этой выпадки. Потому что, на жаль, вельми часто отвяры катаванию боятся потом скардиться и расповедать про то, что за ними отбылось. Все засвечено, у него есть материалы, доведки, медицинская экспертиза пройдена, судя по фотосдымкам, эти все побои долгие час были бачены у него.
Господар Стефанович каже, что проблема катавання у Беларуси мая лят патентный характер, и про то, что отбывается у турмах и у межах криминальных процессов, поступая мало информации.
В основном мы маем справы с фактами перевышения службовых полномочий сбоку супрацовников милиции в дочинении громадско-политических активистов. Но самое распространенное – это сбитие затриманных удельников массовых мероприятий. Что год мы фиксируем несколько таких выпадков и звертаемся на прокуратуры со скаргами. Але вот за больше 10 годов деятельности в межах весны я вот не пригадаю, как наш скаргам были вызваны криминальные справы супрацоўнікам милиции.
Сказал нашему радио правоабаронца Валентин Стефанович. Ці чулі вы пра выпадкі збіцця і катавання грамадзян у міліцыі? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў у горадні.
Ну, калісьці я была 25 сакавіка на маршы ў Мінску і сама трапіла ў такую сітуацыю, калі мне пабілі. Міліцыянт вельмі моцна стукнуў па калену. Я пазней звярталася ў траўмапункт і сказалі, што ў мяне там гематома. На жаль, я гэтую справу не давіла да канца, таму што мне трэба было з'язджаць ў камандыроўку якраз.
Я
я только когда милиция, ну, незаконно, можно сказать, там заламывала руки сразу, ну, там ногами давала, ну, била. Я даже сама видела, я стояла, моего парня просто-напросто надели наручники и издевались над ним. Ни за что, просто так. Как бы меня посадили, повезли в, ну, милицию, короче, а он там остался. Я спросила, почему, а мне никто ничего не сказал. Ну, они это сказали, на это имеют право, типа.
Я не знаю, как бы, чтобы били уже конкретно так вот, как бы не видел, но одну ситуацию наблюдал в магазине нашем гродненском. Не помню, правда, как он называется, как бы два пьяных человека подошли, лежали возле кассы. Сам не знаю, что они до этого сделали, пришли милиционеры, как бы, ну, довольно грубо с ними поступали. Ну, как били, дергали, получается, как бы очень сильно, немного там, как бы, головной убор сбивали. Как бы, я не думаю, что так вот должны в самом деле поступать.
В моем городе тоже была такая ерунда, что вы человека вообще ни за что приехали, взяли, как бы думали, что он там что ли украл, что ли, то ли это самое, то завезли тоже в участок, ласточку ему тоже сделали, там лупили его так сильно, и потом тоже ничего как бы он не смог с этим сделать. Сказали, там при сопротивлении, ну там тролля-ля, три рубля.
Ну это было раньше, в советские времена, это было. И по телевидению вот недавно даже показывали, что в советское время вот этот витебский этот маньяк, тогда вместо него посадили там десяток человек, одного даже расстреляли. Ну, а как показания выбивали? Ну, это и сейчас, я так думаю, церемониться там особо не.
В принципе, это болтовня. Никто никого не зекивается. Может, и какой случай и бывает, ну, чтобы это массово или чего. Считаю, что неправильное.
Не знаю. Я сколько живу, ни разу в милиции не был.
Ну, не знаю. Как бы везде люди работают. Может быть. Хотелось бы надеяться, что нет.
Меркаванні гарадзенцаў, ці чулі яны пра выпадкі збіцця і катавання грамадзян у міліцыі. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на любую тэму. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Хочу обратиться к вашим радиослушателям. Уважаемые радиослушатели, звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы, Лебедька, Вечерка или тот же Мелецкевич, отличаются от демократа Ющенко? Да ничем. Ну, допустим, они придут к власти, не дай бог. Ну, что они сделают? Ведут герб огня, ведут флаг бело-красно-белый, ведут 100% белорусизацию. Ну и все. А на остальное им наплевать. Ну, единственное, что еще мы будем получать $50 пенсии, как на Украине, или $17, как в Грузии, где правит такой же, как и они, демократ Саакашвили. Спасибо.
266-39-52, автоотказник уключены 24 гадзіны на суткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці абмяжуе свабоду інтэрнэта прэзідэнцкі ўказ. Прэзідэнт выдаў указ нумар 60, які рэгулюе дзейнасць інтэрнэту. Ці адпавядае рэчаіснасці афіцыйная матывацыя з'яўлення гэтага дакументу, які сапраўдны сэнс выдання ўказу, ці пагражае ён свабодзе слова. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і каардынатар сайту «Generation By» Юрый Сідун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на пачатку наступнай гадзіны адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны амаль 18 хвілінаў. З вами надалей Алексей Знаткевич, і нагадаю некаторыя асноўныя тэмы, якія мы абмяркоўваем у нашай праграме. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі праводзіць праверку фактаў, выкладзеных у публікацыі газеты «Народная воля». Газета абнародавала сведчанне пра раба з Менску Паўла Леўшынава, і ён сцвярджае, што ў Менску яго катавалі ў міліцыі, каб прымусіць прызнацца ў крадзяжы трубаў. Менскую кватэру, дзе здымае памяшканні спадарожнікавы тэлеканал «Белсат», спрабавалі ўзяць аблогай. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту.
Бліц-аналіз свабоды.
Яшчэ адна падзея серады. Сёння ў Менску пачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія падвядзе вынікі выканання беларускімі ўладамі праграмы «Стэндбай» і адкарэктуе прагноз для Беларусі, у тым ліку з улікам змянення цэнаў на імпарт нафты. Ці можна прагназаваць, што на гэты раз у перамовах паміж Менскам і МВФ можа з'явіцца болей напружаных момантаў? Як МВФ можа ацаніць намер беларускіх уладаў падвысіць заробак да 500 даляраў і павялічыць крэдытаванне эканомікі на 40%? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік Центру Мізеса Ярослав Романчук.
Беларусь апошній год-два має таке видатне співпрацовництво з Міжнародним валютним фондом, але таке враження, що ось гэтая місія, може, ці не впершыню за гэтый апошній год, має трошки больш проблемаў у дачыненні з беларускімі ўладамі, чым раней. Прынамсі, місія, напэўна, може бути здзелена, за кошт чого беларускі ўлады збіраюцца падвышаць заробак да 500 даляраў. На вашу думку, ці ўдасца вось дасягнуць згоды ў гэтым раўндзе перамоваў, у гэтай аглядной місіі МВФ?
Знаете, на мой погляд, миссия МВФ стала уже как бы замест Министерства экономики Беларуси, и тому она как бы финансует саму себе, свои программы, свою репутацию, и она улезла уже у белорусские проблемы. Ферша сказала еще при конце осени, что Беларусь вышла из рецессии. Белорусский урад, по сути, не отмовившись от плановой экономики, только про внешние кредиты, про кредитование внутреннее, по сути, намалевал это 0,20% взросту ВВП. Тому диалог будет больш жорсткі, таму што, ну, безумоўна, беларускі ўрад не выканаў шэраг вельмі важных рэчаў, напрыклад, не створана агенцтва прыватызацыі, не зроблены закон о прыватызацыі, не зменены статут нацыянальнага банку, ён не стаў больш незалежным. Больш таго, тэмпы ўзросту крэдытавання беларускай эканомікі ў 2009 годзе ў другой палове пашырыліся. Ну а тое, што зрабіў нацыянальны банк у снежані, калі ён сур'ёзна павысіў колькасць рублёвых грошаў, і тады паказчык рублёвай масы за ўвесь 2009 год павысіўся на 5%, усё гэта сведчыць пра тое, што нават нацыянальны банк не праводзіць дастаткова жорсткай палітыкі для таго, каб забяспечыць макраэканамічную стабілізацыю.
Сказана, што місія сярод іншага абмяркуе з уладамі іхні намер павялічыць у гэтым годзе крэдытаванне эканомікі на 40%. Ось давайте эту ситуацию спрагназуем. Калі місія выкажа сваё негатыўнае ставленне да пэўных намераў улады, ваш прагноз, што будзе? Ці Беларусь адхіліць гэтыя намеры, ці проста праігнаруе меркаванне місіі?
Беларусь ўжо даўно навучылася, як з гэтай сітуацыі выходзіць. Яна пагаджаецца, а потым і не робіць. Па сутнасці, беларускі нацыянальны банк і Рада міністраў, яны паводзяць сябе так, як да гэтага паводзіў Александр Лукашенко з Расіі. Абяцанкі адно, а рэчаіснасць другое. Таму тыя паказчыкі, якія былі закладзены ў бюджэт, якія былі закладзены ў асноўныя напрамкі грашовай палітыкі, яны ж таксама праходзілі экспертызу Міжнароднага валютнага фонду. Ён таксама кажа, што, ну, ведаеце, гэта дакументы ўнутраныя, яны не з'яўляюцца быццамі законамі, а мы арыентуемся на тыя мемарандумы, якія яны падпісалі. Такім чынам, так, ён будзе выказваць нездавальненне, але паколькі Пракапович і Сідоркі скажуць, што яны зроблять усё магчымае, што ў іх сілах, каб не павелічваць столькі крэдытаў, то я думаю, што апошні транш з зацверджанага крэдыту стэндбай беларускі ўрад атрымае, а потым уже Міжнародны валютны фонд таксама працуе над новым праграмай стэндбай у памеры 3 мільярды даляраў. Такім чынам, я бачу, што тут МВФ, па сутнасці, заняў месца расійскага бюджэту і таксама пампуе грошы ў сітуацыі, калі гэтыя грошы ідуць не на рэформы, а па сутнасці на падтрыманне цэнтралізованай плановай эканомікі.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Ярослав Романчук каментаваў перамовы паміж афіцыйным Менскам і Міжнародным валютным фондам. Вы на хвалях начной свабоды і, як заўсёды, ў сераду традыцыйны культагляд ад Максіма Жбанкова.
Добрый день! На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеи узовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. прошу всіх павіншаваць з новай стужкай неверагоднага візіянера Тэры Гілема. Адзін амерыканец у шалёнай брытанскай суполцы Монті Пайтон робіць зараз кіно вытанчанае, пярэстае і дэманстратыўна некамерцыйнае. Адна толькі назва шмат пра што кажа: «Тэатр мрояў доктара Парнасіуса». Нібыта старая казка з паюзанай кніжкі. Гілем, як
But I want to show you some of the things we're doing on my new film. The Imaginarium of Dr. Parnassus might just be one of the best things I've done. It feels like the kind of films I made when I was younger, like Munchausen, Time Bandits. It's full of magic and wonder, the stuff.
Заўсёды ператварае кіно ў містэрыю, таму сюжэт пераказаць амаль немагчыма. Вандруе па свеце не першае стагоддзе дзіўны тэатр. Ён раздае мінакам шчасце альбо кідае іх у пекло, бо майстар мрояў доктар Парнасіус мае дамову з д'яблам і вымушаны ўлічваць ягоныя інтарэсы. А яшчэ ў цырку працуюць рудое дзяўчо, закаханы ў яе хлопец ды буйны махляр, якога вешалі, але не забілі. Кіно Гілем. Калекцыя мрояў, галерэя глюкаў і сумны танец блазна на рэштках глябальнай культуры. Шыкоўная каманда актораў на чале з Томом Уэйтсам і Хітам Леджарам запрашае азірнуцца на мінулае, на просты свет без фейсбуку, кампутарных гульняў і аватараў. Доктар Парнасіус – старасветскае развітанне з архаічнай поп-металёгіяй. Час шукаць новае неба. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Такое расійская тэлесенсацыя серыял «Школа». Памятаць старыя школьныя стужкі. Дык вось, тут усё наадварот. Рэжысэр
Пшутов.
Я.
У мяне на вас цэлае дасье.
Ну, я же лічнасць.
Лічнасць? Нічтожаства вы. Лічнасць не станець спаіваць младшых.
Он сам. Че ты молчишь? Скажи, что ты сам.
А вам, Горяев, я сегодня вашим родителям обязательно позвоню.
Не надо родителям, пожалуйста, Анатолий Германович.
Они сами знают, что с тобой.
А можешь моей позвонить?
Не позвоните, а позвоните. Это, во-первых. Во-вторых, бесполезно.
К сериалу амбитная и талантливая девчина с хрувасским прозвищем Валерия Гай Германика. Яна начинала с документальных стужек, потом зарабила мастацкий фильм «Все помрут, а я застануся», до речи так само про школу. И вот зараз сериал. Жорсткий репортаж с джунглей черной дошки. И почалося. Гай Германику почали обвинувачивать у поклепе на российскую эдукацию и у разбурении высоких идеалов. Режиссерка.
Что такое? Ирка Шишкова. Записал, чтобы не забыть. Короче, сольешь меня с ней.
Как
вверху? Короче, сольешь мне все ее контакты, Аську, мыло, домашний телефон, где она живет и чем она занимается, понял?
Ну, вообще она танцами занимается. Народными. А что ты с ней сделаешь-то?
С кем?
Ну, с Иркой. Я просто Трудаков ее знаю, они нормальные вроде.
Убью ее нафиг, блин.
Гай Германік – 100% і нонконфраміст і аўтар з выразным асабістым стылем. Такіх заўсёды няшмат, тым больш карысным атрымаўся тэледэбют. Серыял працуе як люстэрка. Не падабаецца? Дык зрабіце нешта сабой. А тыя, хто крычыць пра трыумф чарнухі прапаганду гвалту, хутчэй за ўсё ніколі не былі ў сучаснай школцы. Школа – кіно непрыемнае і нязручнае. Дакладна як жыццё. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Згадаем непросты лёс беларускага арт-прарыву на венецыянскім біенале. Трапіць туды – справа гонару для кожнага сучаснага мастака і прэстыжны праект для кожнай сучаснай краіны. Спачатку…
To a party, I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs.
Кубу локальный прикол. Приватный минский проект, белорусский павильон на Венецианском биеннале. Собрались, поспрачались, позначили проблемы, а потом долучилась держава. Так, як яна звычайна працуе. З'явіўся адпаведны указ, была прызначана адпаведная камісія, у мастацкіх колах уже чакаюць, каго ж прызначаць ехаць у Венецію. Справа на руку. Тым, што дзяржава прыстасавала пад сябе чужы праект, мягка адсунеш у бок сапраўдных аўтараў. У падрыхтоўцы айчыннага дэсанту на біеннале пакуль цалкам адсутнічаюць нармальная творчая канкурэнцыя і ўцямны дыялог паміж зацікаўленымі асобамі. Папросту кажучы, няма празрыстасці. Калі замест беларускай творчай суполкі зноў спрацуе адміністратыўны рэсурс, будзе як з той еўравізіяй змарнаваныя грошыкі і сапсаваная рэпутацыя.
Культурныя падзеі, як заўсёды ў сераду, аглядаў Максім Жбанкоў. У Мянску палова 11, у эфіры надалей начная свабода, вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч, і нашым гостем неўзабаве будзе прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Ігара Загумёнава. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз нагадаем пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна на ўсходзе краіны снег. Месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 6 да мінус 12 градусаў, удзень ад мінус 1 да мінус 8. Нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. І пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Шупа.
Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запрасіў сёння свайго польскага калегу Дональда Туска наведаць у красавіку сёлета мемарыял у вёсцы Катынь у Смаленскай вобласці, дзе ў 1940 годзе была расстраляна больш за 20 тысяч польскіх афіцэраў. Польскі прэм'ер прыняў запрашэнне. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў у аўторак, што ягоная краіна гатовая накіроўваць за мяжу для ўзбагачэння свой уран, як і прапаноўвае Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Раней Тэгеран адмаўляў план міжнароднай супольнасці, якая падазрае Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Тым часам Белы дом назваў правакацыяй запуск Іранам ракеты, у якой, паводле афіцыйных іранскіх крыніцаў, у космас паляцелі пацук, чарапаха і чарвякі. Гэты першы ў гісторыі Ірану эксперымент у галіне касмічнай тэхналогіі выклікаў занепакоенасць захаду, які мяркуе, што Іран можа выкарыстоўваць сучасную тэхналогію для ваенных мэтаў. Еўрапейская камісія ўхваліла план эканамічнай стабілізацыі ў Грэцыі, адначасна яна асудзіла грэцкія ўлады за падачу непраўдзівых статыстычных дадзеных. На гэтым тыдні ўрад Грэцыі абвясціў пра скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту. Цяпер ён складае 13%, у 4 разы больш, чым дапушчальны ў еўразвязе паказнік. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён паабяцаў падпісаць дэкрэт аб адмове ў французскім грамадзянстве неназванаму імігранту, які прымушае сваю жонку, грамадзянку Францыі, насіць нікаб, адзенне, якое цалкам закрывае яе цела і твар. Французскі ўрад рыхтуе закон, на моцы якога ўжыванне буркі і нікаба будзе максімальна абмежаванае. Былыя супрацоўнікі альбанскіх спецслужбаў часоў сацыялізму могуць зноў займаць урадавыя судовыя пасады, пасля таго, як Вярхоўны суд Альбаніі зняў абмежаванні на працу з гэтай катэгорыі грамадзянаў. Спецслужба Сегурымі, адказная за арышты, катаванні і забойствы палітычных апанентаў за часы камуністычнага рэжыму ў Альбаніі ў 1944-91 годах.
Сергей Шупа расказаў пра міжнародныя падзеі, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі праводзіць праверку фактаў, выкладзеных у публікацыі «Народнай волі».
газета обнародовала сведчанне прараба з Менску Паўла Леўшына. Ён сцвярджае, што ў міліцыі яго катавалі, каб прымусіць прызнацца ў крадзяжы трубаў. Гаворыць Павел Леўшын.
Я не выдержал пакетов на голову, когда они душили. Когда даже пакеты эти прогрызал, то что они закрывали полиэтиленом рот, нос и душили так, как же конвульсии не шли.
Менскую кватэру, дзе здымае памяшканні польскі тэлеканал «Белсат», спрабавалі ўзяць аблогай. Уладальнікам кватэры з'яўляецца Аліс Міхалевіч, які нядаўна абвясціў пра свой намер балетавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту. Інтэрнэт-правайдары занепакоеныя тым, што паводле указу на іх ускладаецца абавязак усебакова кантраляваць кліентаў. Яны падлічваюць і дадатковыя выдаткі на захоўванне адпаведнай інфармацыі на працягу 5 гадоў. Кіраўнік нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі заявіў нашаму радыю, што ён выступаў супраць падобнага рэгулявання інтэрнэту.
Нічого нового разработчыкі не взялі, они спісалі з украінскага закона. Народ, які разрабатываў указ, сябе сильна там не утруждаў мыслямі.
У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнікі БГД патрабуюць прызнаць адмову Мін'юсту зарэгістраваць партыю незаконнай і палітычна матываванай.
Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня» ў Менску 22 гадзіны і 35 хвілінаў. Супрацоўнікі міліцыі сёння фактычна ўзялі ў аблогу кватэру ў Менску, дзе арандуе памяшканне спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Як патлумачыла міліцыя, да іх паступіў сігнал ад жыхароў дому, якія скардзіліся, што, маўляў, у кватэры ледзьве не штодня адбываюцца п'янкі, і людзі нібыта патрабавалі праверыць прытон. Падчас гэтай аперацыі на прылеглай тэрыторыі затрымалі аднаго з супрацоўнікаў тэлеканалу і, як патлумачылі міліцыянты, дзеля правядзення алкагольнага тэсту. Наш госць сёння прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук, ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, спадарства.
Ці ёсць нейкая новая інфармацыя пра вашага супрацоўніка, якога затрымала міліцыя?
Па неправераных яшчэ звестках ён знаходзіцца ў Русі савецкага района горада Мінска, і як паведаміў нам намеснік старшыні гэтага РУСу, хутчэй за ўсё яго будуць заўтра вінаваціць у збіцці міліцыянта падчас затрымання.
А вы назіралі, як адбывалася затрыманне? Хто-небудзь бачыў, як адбывалася само затрыманне?
Не, Іван выйшаў з нашай кватэры просто у краму. І якраз гэта супала з момантам увахода ў пад'езд міліцыянтаў. Ён яшчэ паспеў паведаміць нам праз дамафон: не адчыняйце, гэта міліцыя. Я думаю, што ўсе дзеянні міліцыі, пра якія мы сёння чуем, гэта проста помста за гэты акт мужнасці.
Вось гавораць, што прадстаўнікі міліцыі гавораць, што яго забралі нібыта для правядзення алкагольнага тэсту. Вы яго бачылі перад тым, ён ужываў алкаголь сёння?
Я яго сёння не бачыў, супрацоўнікі мае не пацвярджаюць, што ён ужываў сёння алкаголь, так што я думаю, што гэта проста частка захадаў, накіраваных на тое, каб нас трошкі прыціснуць тут.
Наколькі я разумею, вы як прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» здымаеце гэтую кватэру ў Менску для працы, правільна?
Я здымаю гэтую кватэру і для працы, і для жыцця, і здымаю яе легальна, усе паперы, патрэбныя дакументы. Мы прадставілі сёння міліцыянтам, у іх не было до нас ніякіх прэтэнзій.
А ці скардзіліся вам некалі раней суседзі, што нібыта ў гэтай кватэры адбываюцца нейкія п'янкі ці нешта такое?
У нас вельмі добрыя адносіны былі з суседзямі, ёсць, я спадзяюся, мы нават часам там і суботнік зладзілі, і прыбраліся ў гэтым пад'ездзе, бо там шмат моладзі збіраецца, але, канешне ж, не звязаны з нашай кватэрай. Так што я думаю, што гэта таксама, ну, трошачкі прыцягнутая за вушы інфармацыя.
А вам міліцыя патлумачыла, вось вам паказалі нейкія сведчанні, нейкія скаргі суседзяў?
Канешне, не, і тая другая хваля міліцыянта ўжо больш як бы буйнога калібру, намеснік Раусу, які прыйшоў на нас ціснуць трошкі пазней, калі не справіліся ягоныя падначаленыя малодшага рангу, ён сказаў, ўжо задаваў цалкам іншыя пытанні і сказаў, што гэта не пра скаргу пра прытон, а тое мы хацім праверыць, ці тут няма офісу незарэгістраванай арганізацыі.
Я нагадаю, з нами на сувязи представник телеканалу «Белсат» Михась Янчук. Спадар Янчук, а насколько часто ты люди, которые сотрудничают с «Белсатом» у Беларуси, сутыкаются с проблемами?
Ведаете, сколько існуе Белсат, столько до наших операторов, амаль заўсёды, альбо подыходзяць, альбо нават часам размаўляюць людзі ў цивільным, якія кажуць, мы ведаем, на кого вы працуеце, так што працуеце, але да часу. То бок психалагічны ціск аказваецца заўсёды. Перапісваюцца нумары машын, на якіх мы прыязджаем на здымкі. Да некаторых наших операторов просто падыходзяць людзі і пачынаюць іх, скажем так, прессовать. Пакуль что, апроч тых славутых затрыманняў і ператрусаў у журналістаў 2 гады таму, буйнейшых акцій не было. Але я лічу, што ў сувязі з выбарчым годам і з прыняццём тых новых нарматыўных актаў, якія абмяжоўваюць свабоду ў Беларусі, у гэтым годзе нам прыйдзецца трошкі цяжэй.
Скажите, калі ласка, ці працягваеце вы спробы афіцыйна зарэгістраваць карпунк Белсату ў Менску? І, наколькі я разумею, раней у гэтым адмовілі.
Паводле беларускага законодавства мы зараз павінны пачакаць паўгады пасля апошняй адмовы, бо было ўжо 2 адмовы, я нагадаю нашым слухачам. Пасля ўжо будзем падаваць зноў. Я думаю, што можа без нейкіх велічэзных шансаў, хіба што будзе цалкам кепска ў рэжыму Лукашэнкі з фінансамі.
А нагадайце, калі ласка, вось якая была матывацыя адмоваў папярэдніх?
Спачатку першая адмова была па цалкам фармальным повадзе, таму што нам сказалі, што значыцца, мы трошкі тут складаная адміністратыўная сітуацыя, але я можу нагадаю. Мы падалі дакументы на 3 дні раней, чым была прынятая пастанова, на падставе якой нам адмовілі. То бок была зламаная славутая засада рымскага права «Lex retro non agit». Бо нас асудзілі па законе, які быў прыняты пасля таго, як мы нешта зрабілі. Гэта была першая адмова, а другая адмова ўжо была больш зразумелай, скажам так, у вялікім двукосці. Нам адмовілі таму, што сказалі, што на вас працуюць людзі, якія раней атрымалі папярэджанне за працу на незарэгістраваны сродак масавай інфармацыі ў Беларусі.
Я нагадаю, з намі на сувязі Михась Янчук, прадстаўнік тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, толькі дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Господин замминистра Король, на дворе 10-й год 21 века. Такое впечатление, что затылок вашей головы в 21 веке, а лицо ваше все еще в 19-м. О какой уравниловке пенсии вы пытаетесь убедить читателей «Народной воли», если всем пенсионерам будут одинаково добавлять? Возьмем, к примеру, вас и меня. При начислении вашей пенсии в 2000 году коэффициент ваш 2 единицы. Допустим, вам начислили 600 тысяч рублей. Мой коэффициент 1 единица. Мне начислили 300 тысяч рублей. Раз в квартал нам с вами добавляют по 50 тысяч рублей. За 4 квартала года ваша пенсия будет 800 тысяч рублей, моя 500. Никакой не вижу уравниловки. Разница между нашими пенсиями должна быть постоянно в 300 рублей. В отношении справедливости нет никаких вопросов. В отношении процентных надбавок к пенсии тут уж явное жульничество происходит, потому что ваша пенсия увеличивается непропорционально моей пенсии. Если даже нам с вами будут добавлять по 10% к изначально начисленным пенсиям, то за год ваша пенсия окажется 840 тысяч рублей, моя за 420 тысяч рублей. Куда девалась разница в 300 тысяч рублей? Лукашенко искусственно делает большую часть простых пенсионеров малоимущими, то есть нищими.
Вось такія эканамічныя разлікі нашай слухачкі. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік у Менску, ён працуе і ў гэты час. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму Михась Янчук, прадстаўнік спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Спадар Янчук, я хацеў бы адысці ад кружку ад сённяшніх падзеяў і спытацца ў вас, як вы ацэньваеце недаўні ўказ пра рэгуляванне інтэрнэту? Ці паўплывае ён неяк на працу вашага тэлеканалу?
Я лічу, што гэты нарматыўны дакумент нашмат прывабней выглядае, чым ён сапраўды нешта азначае. У тым сэнсе, што ягоны змест вельмі добра закамуфляваны. Найбольш балючыя пытанні, найбольш такія драконскія захады, якія абмяжуюць свабоду ў беларускім інтэрнэце, іх стварэнне, права іх стварэння перададзены на ніжэйшы ўзровень. То бок указ выглядае вельмі прыгожа. Але тыя спецслужбы, якія адказныя за стварэнне сапраўдных прынцыпаў рэгулявання беларускага інтэрнэта на базе гэтага дэкрэта, я лічу, што будзе вельмі драконскае права ў Беларусі створанае ў перадвыбарчы перад прэзідэнцкімі выбарамі год. Улады будуць імкнуцца задушыць апошнія ўжо выспы свабоды, якія яшчэ захаваліся ў беларускім інтэрнэце.
У нас уже не так шмат часу засталося. Я хотел бы задать вам одно пытанне з анкеты свабоды, якія мы традыцыйна задаем нашим слухачам і таксама задаем нашим гасцям. Скажите, у якую эпоху і якой краіне вы б хотели жить, калі б у вас був выбор?
Ведаеце, може, я не буду оригінальна. Я думаю, что Господь, калі посылає нас на землю, і он добре робить выбор. И он посылает нас в той час и в ту Украину, где мы можем принести наибольшую корысть.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был представник телеканалу «Белсат» Михась Янчук.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічу Маладэшынскага району. Тое, што чалавек бедны, не самае страшнае. Будзе працаваць, грошы з'явяцца. А вось калі як у нас, праз страх і прыніжэнне загублена душа, гэта куды больш трагічна. Гэта да іншы лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту программу слухайте у наступной године нашего эфиру. А теперь у Менску 22:46. И еще крыху про подеи серады. Сегодня Союз белорусских письменников выступил с заявой о переследе сябров объединения. Заяву приняла Рада СПБ одноголосно. С подробязностями Инна Студинская.
У апошнія дні ўсе сябры СБП, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах, былі выкліканыя да кіраўніцтва. Кіраўніцтва, як высветлілася, атрымала ліст з адміністрацыі прэзідэнта, у якім, паводле словаў старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча, СБП названы так.
Деструктивная организация, членство в которой несовместимо с работой в государственных учреждениях и ведомствах.
Дарэчы, грамадскае аб'яднанне «Саюз беларускіх пісьменнікаў» зарэгістраванае ў Міністэрстве юстыцыі. У ягоных шэрагах народныя паэты Беларусі Ніл Гілевіч і Рыгор Барадулін, дзясяткі іншых слынных літаратараў: Геннадзь Бураўкін, Сяргей Законнікаў, Владзімір Арлоў, Леанід Дайнека, Владзімір Някляеў, Вольга Іпатава, і спіс можна доўга працягваць. Сябрам СБП, якія працуюць у дзяржаўных установах, ва ультыматыўнай форме было прапанавана выйсці з Саюзу беларускіх пісьменнікаў, інакш яны будуць звольненыя. Алесь Пашкевіч кажа:
масава праведзеныя папярэднія размовы з усімі сябрамі, членамі Саюза беларускіх пісьменнікаў, якія працуюць у бюджэтнай сферы. Каму да 5 лютага, каму ў тэрмін на працягу сутак, у ультыматыўнай форме было выказана наступнае патрабаванне: ці вы пішаце заяву аб выхадзе з грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў», ці вы працаваць не будзеце?
Двое літаратараў напісалі ўжо заявы аб выхадзе з Саюзу. Таму 3 лютага была тэрмінова скліканая Рада «Саюзу беларускіх пісьменнікаў», на якой аднагалосна быў прыняты зварот. У звароце прозвішчы не называюцца, але маніторинг вядзецца, запэўніў Алесь Пашкевіч. Прыкладна 3 месяцы таму СБП прайшоў адпаведную чыстку ў Міністэрстве юстыцыі. Старшыня Саюзу прадставіў агульны спіс сябраў арганізацыі, у якім былі пазначаныя прозвішчы, псеўданімы, месца жыхарства, год уступлення ў Саюз, жанру, якім працуе літаратар. Але Мін'юст запатрабаваў падаць звесткі пра месца працы. Гэты запыт Алесь Пашкевіч не стаў выконваць і аргументаваў так.
Сябры, якія працуюць, баяцца магчымага пераследу. Такой гэты спіс, па маіх звестках, патрапіў і да вноствор на Союза письменников Беларуси. Як я думаю, пэўна гэты час якраз і спатрэбіўся, каб пэўнымі інструментамі выявіць месца працы, дайсці ў кожны рэгіён і нават, як паказвае практыка, ў кожную вёску, дзе жывуць пісьменнікі і працуюць у навучальных установах, музеях, рэдакцыях абласных і раённых газетаў.
Рада СБП патрабуе неадкладна спыніць пераслед пісьменнікаў, сябраў грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў», даць належную ацэнку деструктыўнай дзейнасці кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў Беларусі на чале з Чаргінцом, якая наносіць непапраўную шкоду развіццю сучаснага літаратурна-грамадскага працэсу і нацыянальнай культуры ў цэлым.
Інна Студзінская расказвала пра заяву Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Я нагадаю, што ў апошнія дні ўсе сябры Саюзу, якія працуюць у дзяржаўных бюджэтных установах, выклікаліся да кіраўніцтва, бо кіраўніцтва атрымала ліст з адміністрацыі прэзідэнта, у якім гэтую арганізацыю назвалі деструктыўнай і несумяшчальнай з працай у дзяржаўных установах. Вы на хвалях начной свабоды.
У часе майго прыезда ў Мытом быў пажар. Загарэлася гумно ў адзіным тут катэджавым мікрараёне, дзе шчыльна стаяць паўтара дзясятка двухпавярховых дамоў. Для вёскі з 2,5 сотнямі насельнікаў падзея не шараговая. Але галоўная мэта – сустрэча з Віктарам Аўгусцінам, апазіцыянерам з Ліды, які амаль 2 гады таму пераехаў у Мыто і паспяхова займаецца агратурызмам, ставячы ў перспектыве за мэту выратавання паміраючай вёскі. Маё падарожжа ў вёску Мыто, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну, а цяпер у Менску 22 гадзіны і 50 хвілін. З вамі надалей Алексей Знаткевіч, і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі, пра якія мы гутарылі ў сённяшняй праграме. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі праводзіць праверку фактаў у публікацыі газеты «Народная воля». Газета абнародавала сведчанне пра раба з Менску, які сцвярджае, што ў міліцыі яго катавалі, каб прымусіць прызнацца ў крадзяжы трубаў. Менскую кватэру, дзе здымае памяшканні спадарожнікавы тэлеканал «Бялсат», спрабавалі ўзяць у аблогу. Уладальнікам кватэры з'яўляецца Алесь Міхалевіч, які нядаўна абвясціў пра свой намер балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Аднаго з журналістаў, які супрацоўнічае з Белсатам, затрымалі, і ён дагэтуль знаходзіцца ў міліцыі. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць чарговым абмежаваннем свабоды слова ў Беларусі, што вынікае з прэзідэнцкага ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім нас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
Чаму чыноўнікі нервуюцца, калі незалежныя выданні змяшчаюць статыстыку, якая распавядае пра неэфектыўнасць гаспадарання? Спачатку «Аргументы і факты» в Беларусі, а за ёй газета «Слонімская» ў лічбах распавялі пра праблемы прадпрыемстваў і сельскіх гаспадарак Слонімшчыны і змясцілі каментары чыноўнікаў. Паводле слонімскага журналіста Мікалая Калановіча, рэзананс атрымаўся самы нечаканы.
І от калі этот матэрыял выйшаў, то, значыць, нам уже пазваніў начальнік галоўнага аддзела Ігар Лапіков, які дарэчы даваў каментары. Я уже спробую отмовиться от своего комментария.
Канадская зорка хоккея Уэйн Грецки подчас приезда в Минск встретился со свояками. Про встречу подробно рассказывает «Комсомольская правда» в Беларуси. Корреспондент Андрей Балаганский.
Как оказалось, мировой знаменитости – белорусские корни. И комсомолка помогла легендарному хоккеисту встретиться с его родственниками из Гродненской области. О чем разговаривали близкие родственники, пишет сегодня комсомолка.
Слуцкий тыдневик «Инфокурьер» анализует демографичную ситуацию в районе, отметную тым, што за мінулыя 10 гадоў насельніцтва зменшылася са 100 тысячаў да 91 тысячы чалавек. Распавядае корэспандэнт Алесь Дастанка.
Найбольш падала это, канешне, канец 90-х, пачатак 2000-х гадоў, а потым раджанне пачала павялічвацца. Некія міграцыйныя працэсы, больш людзей стала прыязджаць менавіта на случай, таму неяк гэта тэндэнцыя стала спадаць падзенне, але ж оно працягваецца.
Крымская война, Цусимская морская баталия, Голодный Петроград 1918 года, пан, ягоные дети и внуки фотографуются на развалинах старого млына у 2009 годе у вёсцы Радюки Шаркаушинского района. Краязнаўца и редактор Владимир Скрабатун презентует в черговом номере «Вольного глубокого» доследование прород панов Боровских, якія калісьці славили Радюки на весь свет, да были выгнаны из родного куту большевиками. Штуршком для доследу стал артикул жыхарки Радюков Людмилы Ардынской про летошнюю сустречу с нащадками Боровских у Радюках.
Я еще покорпусе по сайте этом фамильным Боровских. Ну, всех это и Северыны, и Жегажи, это... и там же вы бачите герои и Цусимы, и Крымской войны. Ну, вот самое интересное, что старый севелый человек вот приехал на родину, про сколько годов, где его на дятинце прошло, глядел на эту Борозу, и, значит, тут интересное, и напишет, что в этот день как раз великий статок, или как это, потянул их, пусло, в небе, кружил над Радюками. Вот, просто, как раз в этот момент, так и мы приехали те паны, кружили, как бы, не махающие крылами. Вот так вот по кругу некоторые там кружили над этими Радюками. Вельми шмат ботяновых.
Владимир Скрабатун перкананы, что про кожную вёску в Беларуси можно написать цікавую книгу. И шкадуя, что вельми редко знаходятся тые, кто берется за такую доследчую працу.
Свежую недзержавную прессу оглядал наш корреспондент Олег Груздилович.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
У Мянску 22 гадзіны амаль 55 хвілінаў і неўзабаве выпуск навінаў. Але спярша я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай. І развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць менскага рок-барда Ігара Загумёнова. Пачынаў, дарэчы, наш герой з папсы. Удзельнічаў у такіх афіцыйных музычных праектах, як «На перекрёстках Европы», «Хіт-момент», але ўсё роўна сцяжына прывяла да беларушчыны.
«Я нарадзіўся тут». Гэта не цытата. З Вайцюшкевіча. Гэта я сапраўды тут нарадзіўся. Ёсць і карані беларускія, і гэта мая радзіма. Зацікавіўся беларускай мовай ўжо дарослым. Ну, можа, усе заўважылі, што моя беларуская мова не ідэальная. У дзяцінстве я не размаўляў. І скажу шчыра, калі вывучаў беларускую мову ў школе, я сур'ёзна да гэтага не адносіўся. Сур'ёзна стаў да гэтага адносіцца толькі дарослым. Проста я стаў адчуваць, што мы зараз страчваем свае карані. Таксама скажу, што я ніколі не быў сапраўды ў палітыцы. Зараз склалася шмат стэрэатыпаў, звязаных з палітычнай абстаноўкай у Беларусі. Ну, гэта мая радзіма. І гэта мая мова. Я не жадаю, каб яна некалі памерла, так як зараз, напрыклад, памірае ірландская мова ў Ірландзіі.
Неяк сумна дождж асенні звоніць. Сердце широко мало вянным, да с ветром дужаются клёны, и кружит блудно лист сорванный. Кастрычнік, подрышник и сум на день осенний плача. Нажалостно на небо схиле. Не хмары торвою жабрачей. Я кромкаша повисли крыльям. Кудлатый взвихренной куцелей, житьем обманутым, суровым, а по линеях безнадейным на душу стадом груханом.